Tikai dienu pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina aicinājuma atlikt šo svētdien plānotos referendumus Ukrainas austrumu reģionos, separātisti paziņojuši, ka tie tomēr notiks. Nemiernieku līderi gan Doņeckā, gan Luganskā norādīja, ka balsojums tiks rīkots kā plānots. Separātistu līderis Doņeckā Denis Pušīļins norādīja, ka padome vienbalsīgi pieņēmusi lēmumu par referendumu par tā dēvētās Doņeckas tautas republikas dibināšanu, neskatoties uz Putina aicinājumu to atlikt.
Предложение действительно от человека, который заботится о
Priekšlikums ir tiešām no cilvēka, kas rūpējas par dienvidu austrumu iedzīvotājiem, rūpējas par mūsu pilsētu iedzīvotājiem, kur situācija ir ļoti nokaitēta. Putins meklē ceļus un variantus, kā iziet no situācijas. Mēs viņam par to esam pateicīgi, taču mēs esam tautas rupors. Mēs tikai izteiksim to, ko vēlas un ar savu rīcību demonstrē tauta.
Ukrainas valdība Kijevā ir paziņojusi, ka Putina aicinājums ir nekas vairāk kā fars un separātists savu rīcību saskaņo ar Maskavu. Ukrainas drošības dienests uzstāja, ka referendumus gatavo un koordinē Krievija un ka to rezultāti jau iepriekš ir zināmi. Kremļa reakcija uz separātistu paziņojumiem ir neskaidra. Krievijas prezidenta preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs vien paziņoja, ka Putinam ir nepieciešams laiks, lai izvērtētu separātistu lēmumu tomēr rīkot referendumus, norādot, ka ir vajadzīga papildu informācija un situācija ir jāanalizē. Eiropas Savienība tostarp brīdināja, ka lēmums rīkot referendumus tikai pasliktinās krīzi. Kopienas augstākās pārstāvas ārlietās Ketrīnas Eštaunas birojas norādīja, ka šādam balsojumam nav nekādas demokrātiskas leģitimitātes. Brisele uzstāja, ka šāda veida referendumiem nevajadzētu notikt, norādot, ka pilnībā atbalsta Ukrainas teritoriālo vienotību, suverenitāti un neatkarību. Brisele arī paziņoja, ka Eiropas Savienības ārlietu ministra Eiropadomes sēdē pirmdien spriedīs par situāciju Ukrainā, kā arī par kopienas reakciju uz šiem notikumiem, respektīvi par papildus sankciju ieviešanu pret Krievijas pilsoņiem. Vienlaikus notiek darbs pie tā dēvētā trešā posma ekonomiskajām sankcijām. Bet runājot par otru Krievijas prezidenta Putina vakardienas paziņojumu proti solījumu atvilkt Krievu karaspēku no Ukrainas robežām, NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens šodien paziņoja, ka nav nekādu pazīmju, kas liecinātu, ka tas tiešām būtu noticis. Pēc ASV un NATO aplēsēm Krievija pie robežas ar Ukrainu dislocējusi ap 40 tūkstošiem karavīru. Vienlaikus atklāts paliek jautājums, vai Putins rīt personīgi piedalīsies 9. Maija militārajā parādē Krimā. Šādas spekulācijas ir izskanējušas un par šādu iespējamību satraukumu paudus arī Vācijas kanclere Angela Merkele. Kā šodien norādīja ārlietu ministrs Franks Walters Steinmeiers, kanclere Putinam par to jautājusi personīgi, taču viņš nav konkrēti atbildējis. Steinmeiers paziņoja, ja Krievijas prezidents tiešām ieradīsies Krimā, tas lietas padarīs vēl grūtākas nekā tās jau ir. Gins Amoliņš, Latvijas radio.